taivas ja maa.
Tere head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja tänase Jeesusest rääkiva saate pealkiri on Jeesus, vahend või eesmärk. Me oleme harjunud kuulma, et me räägime Jeesusest kui kuningast, Jeesusest kui issandast ja temast, kes on tee tõde ja elu, aga nüüd vahend ja eesmärk, et sellist asja küll ma ei ole Jumala sõnast lugenud.
Isegi kui me ei leia täpselt sellist sõnastust, siis me selle mõtte leiame paljudest kohtadest, et on inimesi, oli Jeesus ajal inimesi, kes tegelikult nägid temas vahendit mingisuguse oma isikliku agenda või eesmärgi saavutamiseks. Ja siis kui see ei täitunud, siis inimesed solvusid ja mõne puhul siis kui see täitus, siis nad läksid rõõmsasti minema ja polnud Jeesust rohkem tarvis. Ja selle tänase saate mõte võib kohe ette öelda ongi see, et Jeesus oleks meie elus eesmärk, see kelle poole, mille poole me püüdleme, kellega me kontakti otsime, mitte lihtsalt vahend mingi oma eesmärgi saavutamise teel. Ja alustaksin ma Luuka 17. peatükist. Ma loen Luuka 17. peatükki 11. kuni 19. salmini. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jerusalemma, et ta läks Samaaria ja Galilea vahelt läbi. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitõbist meest, kes jäid eemale seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus, õpetaja, halasta meie peale. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge, näidake endid preestritele. Ja sündis, et nad mine kojal said puhtaks. Aga üks nende seast, nähes, et ta on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega ülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades ja see oli samaarlane. Jeesus kostis, eks 10 ole saanud puhtaks, kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades kui vaid see muulane? Ja ta ütles talle, tõuse üles ja mine, sinu usk on su päästnud. Nii et siis pidalitõbised mehed. Preester oli see, kes Iisraelis pani inimesele nii-öelda diagnoosi, et inimene on nüüd pidalitõbine, pidi üle vaatama ja andma selle hinnangu, see on 3. Moosese raamatus ja terve 13. peatükk põhimõtteliselt tegeleb selle teemaga. Loengi 3. Moosese 13.45. Ja pidalitõbisel, kellel on nakatus, olgu rebitud riided, lahtised juuksed, aga habe peidetud ja ta peab hüüdma roojane, roojane. Nii kaua kui tal on lööve, olgu ta roojane, ta on roojane, ta elagu üksinda, ta eluase olgu väljaspool leeri. Nii et tegemist ei olnud lihtsalt haigusega, vaid tegemist oli millegi väga-väga palju hullemaga. Inimene pidi põhimõtteliselt olema täielikult ühiskonnast ära lõigatud. Igasugune kokkupuude sellise inimesega rüvetas tervet ja puhast inimest. No näiteks nad isoleeriti ühiskonnast, nagu 4. Moosese 5.2 ütleb, nad pidid elama eraldi. Nad ei tohtinud tulla teistele lähemale kui 2 meetrit ja kui tuul oli selja tagant, siis lausa 50 meetrit. Ja pidi eemalt hüüdma, nii nagu me siin lugesime, roojane, roojane, et sa käid ringi, põhimõtteliselt su välimusest on aru saada, et sa oled pidalitõbine, sa pead hüüdma, et sa oled roojane rüve ise enda kohta ja öeldakse siis nii, et ta peab olema eemal kogu ülejäänud ühiskonnast. Pidalitõbi, see nüüd ei ole päris korrektne meditsiiniline termin, Hanseni tõbi on see korrektne termin, see on närvisüsteemi kahjustav haigus, see ei ole lihtsalt naha haigus, vaid närvisüsteemi kahjustav haigus ja seda põhjustab bakter, mis on sarnane tuberkuloosi bakterile. Nii et alguses see hakkab mõjutama nahka. Nahk võib muutuda selliseks reljeefseks ja valgeks näiteks, aga siis see hakkab moonutama jäsemeid. Näiteks inimesel kõdunevad, mädanevad ära sõrmed, varbad, nina, valutunne kaob põhimõtteliselt täiesti ära, et inimene elusast peast mädaneb, kõduneb ja valu ei tunne. Ja asja teeb veel hullemaks see, et pidajatõbe peeti inimese patu tagajärjeks. Vanas testamentis me näeme selliseid episoode, kus see tõesti oli patu tagajärg. No näiteks Mirjami lugu, 4. Moosese 12.10, Ussia lugu, teine ajaraamat 26.19, Kehasi, prohvet Elisa Sulane, teine kuningate 5.27 või Joab. Teine saam oli 3.29, kus kuulutatakse tema kohta needus. Taabet kuulutab, et ärgu puudu, kui pidali tõbine ja siis veel terve hulk muid tegelasi tema järeltulijate seast. Nii et seda peeti patu tagajärjeks ja pidali tõbist inimest ennast peeti Jumala poolt neetuks. Paneme selle pildi nüüd kokku terviklikult. Sa oled ravimatult haige, sa kõduned elusalt, seda kõike peetakse sinu enda süüks ja sa oled Jumalast neetud ja selles mõttes, et Jumal ei tunne sulle kaasa ega midagi, see oli see, mida arvati tol ajal ja sa oled ühiskonna heidiks, et põhimõtteliselt elav laip, lootusetult haige, Jumalast neetud ja ühiskonna heidik. 10 sellist meest tulevad Jeesuse juurde ja mida nad talle hüüavad? Nad ütlevad, Jeesus õpetaja, halasta meie peale, paluvad halastust. Esimene asi, mida ma siit sellest loost näen, on see, et Jumal tõesti ongi hea ja halastav.
Isegi enne veel ma mõtlen, et nad olid Jeesusest kuulnud. No nemad ei saanud nina pidi igal pool juures olla, kus Jeesus imesid tegi, nad pidid olema eemal. Aga kui Jeesus nende kandis seal liikus, siis nad said teada, et võt see sama mees, kes teeb imesid, nüüd läheb siit mööda, et äkki nii-öelda katsuks oma õnne ja nad tulid talle vastu ja tõstsid häält, et see oli ikkagi see nii-öelda kuulsus, mis oli käinud nagu Jeesuse eel ja kui ta siis ise sinna jõudis, siis neiski oli tärganud no vähemalt lootus.
Ma usun küll, sest ega need ei olnud ainsad ja tõenäoliselt ka mitte esimesed pidajatõbised. Mäetame võibolla, kuidas Jeesus on lõpetanud mäejutluse Matteuse 5. kuni 7. peatüki lõpuni. See on, ja siis kohe 8. peatükis öeldakse, et kui ta oli lõpetanud selle, siis tuleb üks pidajatõbine ja ütleb, et issand, kui sa tahad, siis sa võid mind terveks ja puhtaks teha. Ja Jeesus vastab, jah, ma tahan, puudutab ja teeb ta puhtaks ja terveks. Ma eeldan vähemalt, et see sõnum levis. Ja see hakkas elama mingit oma elu, et see sõnum tõenäoliselt levis ka kuhugi pidajatõbiste kolooniatesse ja teiste inimeste sekka. Ja tõenäoliselt see reputatsioon käis juba Jeesuse ees. Oma õpilastele võibolla mäletame, mida Jeesus ütles. Minge kuulutage Jumala kuningriiki, tehke haiged terveks, ajage välja kurje vaime, äratage surnuid üles isegi, puhastage pidajatõbised, spetsiifiliselt veel rõhutab, et see on oluline, et neid terveks teha ja puhtaks teha. Ja siin peab aru saama, et see ei olnud lihtsalt füüsilise tervenemise või tervendamise küsimus, vaid see oli terve inimese nii-öelda olemuse ja staatuse ja reputatsiooni ja ühiskonna, nagu tänapäeval öeldakse, parketi kõlbulikkuse küsimus. Kui sa olid, ütleme, haige, ma ei tea, näiteks lonkasid, siis keegi pidanud sind ilmtingimata nüüd mingisuguseks ühiskonna heidikuks. Võibolla mõni arvas, et ütleme, mis pattu sa küll tegid, et nii on, aga sa ei olnud heidik ikkagi. Ja võisid enda kohta öelda, et ja Jumal on hea ja annab andeks kõik pahateod ja parandab kõik vigadused, nii nagu psalmist Taavet ütleb psalmist 103. Aga pidajatõbised oli ikkagi täiesti omaette kategooria, et need olid need kõige. Need igas mõttes paarid, igas mõttes asotsiaalid ja nende seas tõenäoliselt see sõnum levis, et on võimalik saada abi ja ma usun, et see oligi see, mis neile, kui nüüd mitte veel päris usu, siis lootuse kindlasti sinna südamesse juba süstis ja mis ajendas neid tulema Jeesuse juurde.
Mul korra läks mõte ka sellele, siin on öeldud, et neid oli 10 meest, kes need seal kusagil Galilea ja Samaaria vahelises piirkonnas olid, aga kas ma saan õigesti aru, et selles pidalitõbiste seltskonnas isegi enam rahvus ei lugenud. Et nad olid siin juudid ja muulased läbi segi, mida muidu ju ei juhtunud.
Selline mulje jääb küll, ma olen seda ise ka varem mõelnud, et huvitav, mis moodi need 10 siis niimoodi omavahel suhtesid, sest ühiskonnas üldiselt seda ju pigem ei tehtud. Et võib olla küll, et tõrjutud moodustavad mingisuguse omaette suhtluskonna. Et
need... Surma ees on kõik võrdsed.
Jah. Täpselt ja ühiskonna ees, noh, ega samaarlasest pidalitõbin oli Samaarias samamoodi heidik, sest samaarlased ju, neil oli oma pentateuh, neil oli oma pühakiri olemas, natukene ütleme modifitseeritud teatud kohtades, aga see oli olemas ja nemad suhtusid kindlasti oma pidalitõbistesse samamoodi nagu juudid enda omadesse, nii et nad olid välja tõrjutud mõlemast ühiskonnast. Ja ilmselt siis kusagil seal olid need vaesed õnnetud teineteist leidnud ja otsustanud, et on seltsis segasem ja ehk võib-olla lootust ellu jääda ja toime tulla pisut rohkem.
Ja tuleb meelde juba vanas testamentiski pidalitõbised on ennegi nii-öelda saaki jaganud.
Ja 4 pidalitõbist Samaaria müüri ääres siis, kes mõtlevad, et linna pole mõtet minna, seal sureme niguni ära, siia pole ka mõtet jääda, siin sureme ka ära, et no võtame siis selle riski ja läheme sinna süülaste leeri, vaatame, kas äkki õnnestub ja õnnestus. Jumal tegi nende meeste kaudu tohutu ime ja tegi need ühiskonna heidikud õnnistuseks ja päästeks kogu ülenud linnale.
No näed ja sajandeid hiljem enam vähem samas piirkonnas juhtub sarnane ime just pidalitõbistega. Ja nüüd veel sajandeid hiljem meie loeme sellest ja tuleb meilegi kasuks.
Absoluutselt, Jumal on see sama, ei muutu. Nii et siis esimene mõte, mida ma sellest loost tahaksin nagu välja filtreerida, on see, et Jumal on hea ja halastav. Kõik 10 tulevad Jeesus juurde palvega ja kõik 10 saavad terveks. Mitte kedagi Jeesus haigena tagasi ei saada, kellelegi ta ei ütle, et see pole sinu jaoks, vaata ise, kuidas saad. Nad paluvad Jumala halastust. On defineeritud seda, et Jumala arm on see, et me saame seda, mida me väärt ei ole. Halastus on see, et me ei saa seda, mida me väärt oleme. Ja õiglust meil küll tarvis ei ole, selles suhtes, kui Jumal meid õiglaselt kohtleks, siis me tõenäoliselt oleksime kõik juba siit ilmast lahkunud. Õiglus on see, et me saame täpselt kõige eest, mida me oleme teinud, ei vähem ega rohkem. Halastus on see, et me ei saa kõige eest, mida me oleme välja teeninud ja arm on see, et me saame seda, mida me välja teeninud pole. Nii et need paluvad halastust ja saavad seda. Jumal ei anna meile ka seda, mida me väärt oleme. Mulle nii meeldib see, mis moodi Taavet seda sõnastab. Psalm 145:8 ütleb, et armuline ja halastaja on issand pika meelega ja suur helduselt. Hea on issand kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Ehk et Jumal kõigis oma tegudes eelkõige ja kõigepealt ja ülekõige lähtub halastusest, mitte karmist, vihast ja tahtest kätte maksta, vaid eelkõige lähtub halastusest, nagu siin öeldakse, halastus on üle kõigi tema tegude.
Isegi üks kirjakoht on ju vanas testamentis, et oma vihas mõtle.
Halastusele.
Ja.
Täpselt nii. Neid kohti on nii palju tegelikult, kus Jumala halastust kirjeldatakse ja ma arvan, et ilmselt meil ei ole kuulajate seas ühtegi kristlast, kes ei oleks kunagi ja ilmselt korduvalt seda palunud. Mina olen seda küll teinud, kui keegi ei ole, siis noh, tõenäoliselt tema eneseanalüüsi võime on kuidagi väga kasin. Ja mida Jeesus teeb selle peale siis? Nad paluvad halastust ja Jeesus ütleb, minge ja näidake endid preestritele. Aga vaadake, preestritele ei ole mõtet ennast näitama minna, kui sa oled haige. Preester ei teinud terveks. Preester pidi tunnistama juba reaalsust, et inimene on terveks saanud või siis on endiselt rüve, aga ta ei pidanud terveks tegema kedagi. Ja Jeesus põhimõtteliselt ütleb neile nii, et minge ja käituge nagu te oleksite juba terved inimesed. Sellest saaks terve omaette jutluse. Terve jutluse tervest. Mis mul meeles mõlgub on see, et vahel me ootame, palume näiteks, ootame, et Jumal vastaks ja siis me lihtsalt keerutame ühe koha peal pöidlaid ja eeldame, et see nüüd kukub meil ühel hetkel sülle. Aga Jumal võib-olla ütleb, et hakka liikuma, hakka usus liikuma nii, nagu see palve vastus sul juba käes oleks. Nad oleks võinud ju vaielda Jeesusega, öelda, et ta, mis me näitame ennast nendele preestitele, nemad ju meid roojasteks kuulutasidki. Et me oleme praegu haiged, jõuame sinna, oleme endiselt haiged. Ilmselt nad uskusid Jeesuse sõna nii palju, et kui me läheme, siis selleks ajaks, kui me jõuame nende preestriteni seal, oleme me terveks saanud. Ja see on tõeline usk, et sa hakkad liikuma siis, kui veel ei näe, kui veel ei tunne, kui veel ei ole mingit muutust. Väga-väga paljud Jeesuse tervendamisimed toimisid nii, me oleme siin kunagi varem saates rääkinud sellest. Et harilikult haige inimene tuleb Jeesuse juurde mingi palvega, Jeesus käsib tal harilikult teha võimatut ja siis kui ta teeb, uskudes, et kui Jeesus ütleb, siis tähendab saab, siis sünnib ime. Halvatule ta ütleb, tõuse püsti, võtta oma voodi ja kõnni. No ta ei saa teha seda ju. Kuivanud käega mehele ta ütleb, siruta oma käsi. No ta ei saa teha seda ju. Surnul ta ütleb, tule välja. No ta ei saa teha seda, mitte ühtegi neist asjadest ei saa teha, aga no palju see surnu nüüd uskus, vaevalt palju, aga teised küll pidid uskuma Jeesuse sõna, pidi hakkama oma kätt sirutama ja siis avastama, et vau, wow, toimibki, pidi hakkama ponnistama ja pingutama, et sealt kandaraamit ennast üles ajada ja siis toimis. Nii et see on näide usust ka, et see ei ole ainult õppetund halastusest ja muudest teemadest, vaid see on ka tegelikult usu õppetund. Kolmas Moosese 14. Peatükk ütleb, et kui pidalitõbi oli kadunud, siis preester pidi kuulutama inimese puhtaks. Et see oli see, mida Jeesus silmas pidas. No, Jeesus elades vana seadus ajal, pidas sellest kinni ja ütles, et protseduur on selline. Oled terveks saanud, mine saa preesterist kinnitus. Ja haiged said terveks, kuna nad tegid vastu vaidlemata seda, mida Jeesus neil teha käskis. Aga vastu vaidlemiseks oleks ju põhjust ja kohta ja ruumi küll. See sama kirjakoht, millele ma siin enne viitasin, Matteuse 8:2-4, pidalitõbine, keda Jeesus puudutas ja ütles, ma tahan saa puhtaks. Nad oleks võinud ka hakata vastu vaidlema, et aga see mees sai kohe, koha peal, puudutuse peale. Miks sa meid nii ei võiks tervendada? Ei tea, miks aga ei teinud nii. Naaman vanas testamendis teise kuningate 5. peatükis pidi ennast 7 korda Jordani jõkke kastma. Nad oleks võinud ka öelda, et see preestrite värk on natukene paha mõte, sest vaata Jeesus, need samad preestrid ongi meid roojasteks kuulutanud ja sa ei kujuta ette, kuidas nad meie peale vaatavad, kui me nende lähedusse satume, et me oleme nii rüvedad, et nad jooksevad eest ära meil ja nüüd sa saadad meid selliste tüüpide juurde. Aga ei, üks ja sama probleem, kõik olid pidajatõbised, üks ja sama lõptulemus, kõik said terveks, ja kolm täiesti erinevat lahendust, et sellele lõppeesmärgile jõuda. See näitab meile, et Jumal ei ole abielusmeetoditega, ta võib ühes olukorras käskida inimesel teha ühtemoodi ja teises olukorras sarnase probleemiga silmitsi seistes hoopis teistmoodi toimida. Nii et ei ole mõtet teda mingisugustesse raamidesse, šabloonidesse painutada. Jumal on suveräänne Jumal ja tema teeb asju nii, nagu tema tahab. Jeesus tervendas haigeid, ajas välja teemoneid, toitis näljaseid, andestas ja nii edasi, ühesõnaga ta kõige sellega demonstreerib inimestele, et Jumal on hea Jumal ja armastab neid. Nii et kui sa siin küsisid eelmise saate lõpus, et kas on see armas Jeesus, kes lapsi sülle võtab ja absoluutselt, sellist Jeesust me ühelt poolt siin näemegi ja kõige selle eesmärk, mida Jeesus tegi, oli näidata inimestele, et on olemas hea ja armastav Jumal. Jeesuse kaastunnet, me näeme selle läbi, mis moodi ta tervendab haigeid, mitte sellepärast, et ta nüüd tahaks ennast reklaamida. Mõned arvad, et Jeesus tervendas ainult selleks, et tõestada, et ta on Messias. Me oleme siin ühes varasemas saates sellest rääkinud ja ei hakka seda kõike üle kordama, aga Jeesus mitmeid kordi tervendas inimesi ja ütles, et ära räägi mitte kellelegi sellest. Kui ta oleks tahtnud lihtsalt reklaami teha sellele, et tema on Messias, siis ta oleks öelnud, et kuuluta igal pool. Aga vastupidi, mõnes kohas ütles, et ära räägi. Nii et Jeesus tervendas sageli kaastundest, mitte kohustusest, et ta pidi või et ennast reklaamida. Psalm 34:9 ütleb väga hästi, et maitske ja vaadake, et issand on hea. See on see, mida Jeesus siin neile pidajatõbistele demonstreeris Jumala headust. Ja reeglina, mitte alati, aga reeglina oli inimese siiras usk ainsaks eeltingimuseks tema tervendamisel. ei mingit pühaduse tõendit, ei mingisugust testperioodi, et nüüd tahah, et tahate terveks saada ja et käige 10 kuud minu järel, järgige mu õpetusi, annetage ja makske kümnist, tooge õigel ajal õiges kohas ohvrid ja siis vaatame. Katsaeg läbitud, siis võibolla saate ka. Mitte sinna poolegi. Jeesus, nagu ma ütlesin, tegi terveks kõik need 10. Järgmine punkt, milleni see meid nüüd juhatab, on see, et selle sama Jumala halastuse eesmärk oli tuua inimesed meele parandusele. Mitte lihtsalt kõrvaldada füüsiline probleem, vaid tuua meele parandusele. Ainult üks terveks saanud pidajatõbistest tuli tagasi, et Jumalale au anda. Jumala eesmärk ei olnud lihtsalt see, et võtta ära ebameeldiv asi inimese elust, vaid tuua see inimene ikkagi enda juurde. Ja see mees, noh, juutide silmis tema oli nii-öelda topelt rüve, sest ta oli nii pidajatõbine kui samaalane, ehk et siis mõlemas mõttes ebapuhas. 90 nendest meestest, kes said Jeesuse käest abi siin selles loos, kasutasid võib öelda Jeesust ära lihtsalt selleks, et saada lahendus oma probleemile ja ei vaevunud tagasi tulema. Ega me ei tea, ma ei taha neil ülekohut ka teha, me ei tea, mis nad pärast temast arvasid, äkki kunagi hakkasid järgima, kes teab, võimalik. Aga piibele räägi sest mitte midagi. Aga mis siit silma torkab on see, et Jeesus võib öelda lausa, et lubas vahel inimestele ennast ära kasutada, sellepärast, et ta ongi hea ja armuline. Lasigi sellel sündida, ta ei võtnud tagasi seda. Et ahaa, sellised tänamatud tõprad. Said aga terveks ja marssisid koju ja elavad nüüd oma elu nii nagu mind poleks olemaski. Nii, tagasi võtta, ära võtta see tervenemine ja pidaja tõbi tagasi anda. Ei, kõik said ja kõigil jäi nii palju kui meie teame see õnnistus, see tervis. Aga millegi pärast jah, need teised inimesed leppisid sellega, et tore on, Jeesust pole rohkem tarvis nüüd kui me terved oleme.
Jah, kuigi ta... Ühte inimest jällegi hoiatas, et mine ja ära enam pattu tee, et sulle juhtuks midagi hullemat.
Ja seda ta tegi siin, ta seda konkreetselt ei ütle, et arvestage sellega, ega veelkult me ei tea, mis nendest meestest sai. Et kas nad läksid lihtsalt elama oma tavapärast elu nii nagu ennegi, võibolla enne haigeks jäämist, et kes hakkas käsitööliseks ja kes hakkas kaluriks ja kes millekski muuks, me ei tea. Võime ainult spekuleerida, et kas nad läksid sellise elu peale või hakkasid ohjeldamatult elu nautima ja pidu panema ja patu tegema. Kõik oletused on samaväärsed spekulatsioonid tegelikult.
Sa mainisid, et Jumal sageli just kui lasebki inimestel siis ennast nii-öelda ära kasutada, sest ta on hea ja armuline, aga meie elus on see ju täpselt samamoodi niimoodi. Kui palju meie oleme Jumalat nii-öelda ära kasutanud ja samas jällegi meiegi ju teadlikult laseme inimestel ennastki ära kasutada, kui keegi ütleb, et ei, mina ei lase, mina kehtestan piire ja nii edasi. No võta oma lapsed näiteks. No ei ole lapse vanemat, kes ei lase lapsel ennast ära kasutada, näiteks kui ta on imik. Hästi me suuremaks, kui laps kasvab suuremaks, me püüame talle õpetada, kuidas on kohane käituda ja kuidas mitte. Aga täpselt samamoodi me ise kasutame ära Jumalat, teisi inimesi ja lubame ennast ära kasutada, et see näib olevat elu.
Jah, see ei õigusta kindlasti mingisugust sellist ära kasutamise mentaliteeti või parasiitlust, aga Jumala puhul see näitab lihtsalt seda, et Jumal annab palju asju nii-öelda krediiti. Ta kõigepealt õnnistab, kõigepealt aitab, kui mõtlen enda elust, kui palju Jumal mind aitas. Ta tegi terveks mind naha haigusest siis, kui mina ei olnud kristlane ega plaaninud saada kristlaseks. Palvetasin küll ja uskusin, et Jumal olemas on, aga ega mul ei olnud mingit sellist kokkulepet, et Jumal, kui sa mind terveks teed, siis ma hakkan kirikus käima ja hakkan kristlaseks. Ei olnud, ma lihtsalt uskusin, et ta on olemas ja temalt võib paluda seda ja palusin ja sain. Arstid ei suutnud selleks ajaks enam midagi teha, mina palusin ja sain terveks. Noh, võib öelda ka, et kasutasin ära, kuritarvitasin tema heatahtlikust ja lahkust. Ja ma arvan, et kuulajate seas ei ole mitte ühte ainsat inimest, kes millalgi oma elus ei oleks seda sama teinud. Ja paraku jah, ega me teeme seda vahel ise, vahel laseme ise endale teha, eks? Aga võib öelda, et see ei ole Jumala puhul mingi tema loomuse nõrkus, vaid vastupidi, see on tema headus, mis ületab kõik inimliku headuse.
Suure meelsus.
Jah, täpselt suure meelsus, nagu pühakirja ütleb, et otse kui isa laste peale nõnda halastab, issand meie peale, teab millist tegu me oleme põrm. Et noh, kui lapsevanemal võib-olla emal, eriti ema armastus on nagu see mõõdupuu siin sageli, on nii suur, et, et pigistab silma kinni ja see veri on ikka nii palju paksem kui vesi, et, et tema võsuke ei saa kohe kuidagi midagi valesti teha. Ja sellega võib muidugi palju kurjaga teha ja ära rikkuda inimese. Aga Jumala puhul jah, Jeesus sellisena teda ka kirjeldab. Luuka 6.35, Jumal on lahkega tänamatute kurjade vastu. Nüüd sellega ei taheta öelda seda, et jäägu nad siis tänamatuteks ja kurjadeks, vaid sellega tahetaks öelda seda, et Jumal annab palju asju krediiti. Mõnikord me eeldame, et näiteks kui inimene saab mingi palvevastuse või mingi õnnistus osaliseks, et see on siis otse kui Jumala heaks kiidu pitsel kõigele, mida see inimene on või mida ta teeb. Absoluutselt mitte. Ma olen näinud, kuidas inimesed on saanud terveks, pole Jumalat otsinud, lihtsalt on nõus, et olgu palveta. Nad on saanud terveks ja nad ei ole hakanud Jumalat teenima ikkagi, vaatamata sellele. Et tore on, et enam ei ole valus ja Jumalat ikka pole tarvis. Ja Jumal ei ole seda, ma noh, eeldan, et ilmselt võib olla kordi, kus ta on selle ära võtnud või inimene ise kaotanud selle. Aga tean kordi, kus mäetan ühe kinnipeetavast palvetasin ja ta sai oma asjast terveks, terviseada, mis tal oli seal. Mitu aastat hiljem veel oli terve, kristlaseks ei saanud. Midagi tunnistas küll, et jah, et noh, mingi Jumal on ja kõike muud, aga ega see siis ei mõjunud nii, et ta oleks hakanud Jumalat teenima või temaga koos käima. Nii et jah, see, mida Jeesus ütleb, Jumal on tänamatu ja kurja inimese vastu ka vahel lahke. Kadunud poja loos illustreeritakse seda väga hästi, kuidas isa jagab päranduse mõlemale pojale, noh, isana ta tõenäoliselt teab, et ega see noorem poeg tegelikult sellega toime ei tule, et ta tõenäoliselt laristab selle maha ja ei pidanud eksima, aga ikkagi andis, miks mõni vaideks vastu ei tohiks ja nii edasi. Kusjuures selle kadunud pojaloos torkab silma ja kõrva ka veel see, et poeg ei pöördunud tagasi mitte suurest armastusest isa vastu, vaid sellepärast, et nälg oli. Ehk et siis meelt parandas ka mitte sellepärast, et tema südames süttis tohutu armastus oma isa vastu, vaid lihtsalt tal oli nii paha patus elada ja siis läks tagasi.
Ja mis temast edasi sai, seda meie ei tea. Jällegi üks asi, mida ühel päeval Jumala juurde jõudes tahaks väga teada saada, et kas sa õigustasid oma saadud krediiti pärast?
Jah, üldse küsimus, et kas Jeesus mõtles selle loo välja või ta oli midagi sannast kunagi näinud või kuulnud, kui oli siis kelle näitel, mis moodi lugu lõppes, täiesti võimalik, et Jeesus võis neid lugusid võtta reaalsest elust, võib-olla natukene modifitseerida, aga tõepoolest, et kas see poiss siis pärast võttis ta aru pähe, jäida seal paigale püsima, lepistama vennaga ära, kas hakkas põldu kündma või hakanud, ja nii edasi, äkki lasi uuesti jalga, ka võimalik väga inimloomusele omane käitumine. Jälle oma töös vanglas ma näen seda kogu aeg, et inimene on nagu mitte sent surmale võlgu, vaid ma ei tea, miljon eurot surmale võlgu juba satub vangi ja tal on tervis läbi ja noh, täiesti nagu elav laip. Ja siis see selline stabiilne režiim ja toit ja arstiabi kõik see putitavata siis üles ja siis kui on juba päris ponks poiss või tüdruk üles putitatud, siis saab välja ja alustab kõike seda otsast. Ja hea on, kui ellu jääb ja uuesti tagasi satub, et aga see on inimloomus, ma ei arvusta ühtegi inimgruppi, siis ma ütlen, et see on inimloomuses kinni. Kui me vaatame teisi Jeesuse järgijaid, kes ka nii-öelda püüdsid ära kasutada teda, siis neid lugusid on terve hulk veel. Näiteks Johannese 6. peatükki ja salm 26 ütleb Jeesus mõningatele oma järgijatele, et teie järgite mind ainult sellepärast, et teil kõht täis sai. Ja see on nüüd küll selline konkreetse etteheitega ütlus. See ei ole neutraalne, see ei ole kompliment, vaid see on ikkagi etteheide. Et ma saan tegelikult aru teist, ma näen teid läbi, et kui saate kõhu täis, siis käite minu järel, kui ei saa, siis ei käi. No kui palju on kristlus ajaloos olnud selliseid, nagu nimetatakse riisikristlasi, humanitaarabi usklike, selliseid, kes käivad kirikus täpselt nii kaua, kui see neile materiaalselt kasulik on.
Jah, me ei pea ennast siin Jeesusega võrdlema, aga on ju meie eluski ja meil tänapäeval meie tutvusringkonnas ka sarnaseid lugusid. Minule kohe meenub näiteks üks tänane Eesti pastor, ta on ise seda avalikult seda lugu rääkinud. Tema tuli kogudus hoopiski sellepärast, et talle väga meeldis üks tüdruk. Armastas teda ja tüdruk sai kristlaseks ja tuli ja käis selle tüdruku pärast koguduses ja tüdruk ütles, et ei no sa pead kristlaseks saama, et muidu mina sinule enam mingit lootust ei anna. Mees ütles umbes nii, et mis iganes. Ja sai kristlaseks ja täna ta on pastor, aga juba aastakümneid mitte enam selle tüdruku pärast, vaid et asi läks nii öelda õigesse perspektiivi.
Sannased lugusid tean mina ise ka ja on neid lugusid küll olnud, kus inimene on alustanud võibolla täiesti valede motiividega, aga mingil hetkel see süda on kuidagi jõnksatanud nagu õigesse asendisse ja siis on asjad teistmoodi. Et noh, siin võiks pikalt rääkida neid lugusid, mul siin mitu tükki praegu lendavad juba peast läbi, aga ega inimloomus on samasugune kogu aeg olnud. Jeesus ajal või täna päeval või et inimene sageli ikkagi on selline omakasu püüdlik tegelane ja Jumal, ma arvan, on sellega arvestanud inimeste kutsumisel. Keegi on vaatan kunagi ütles, et tervenemine oli nagu selline õhtusöögi kellukene, mida helistati, et vanasti kui näiteks rahvas oli kuskil põllu peal või heina tegemas, et siis söök oli valmis, siis mõnes kohas helistati kellukest, et siis oli teada, et nüüd saab süüa. Et Jumal võib seist asja tõepoolest teha. Et ei mingit pühaduse testi, no, kui ma mõtlen sellest 5000 mehe toitmise loost. Nad ei täida ankeeti. Neile ei tehta taustauuringut, kelletki ei võeta pühalikku tõotust, et jaa, kui kõhu täis saan, siis hakkan heaks. Hakkan järgima Jeesust. Mitte midagi. 5000 meest tulevad kohale, kuulevad Jeesust, kõik saavad õnnistatud, pluss veel naised lapsed. Ei mingisugust nõuet neile. Loomulikult Jeesus ootab seda, et inimesed pöörduks. See on selge, aga ta annab ikkagi jälle selle tänase saate mõtlemise, et ta annab krediiti. Ja kui võibolla sa praegu kuulad seda saadet ja vaatad enda elu peale, mõtled, noh, näiteks ei ole isegi võibolla kristlane ja kirikus ei käi ja mõtled, et aga Jumal on mind, ma ei tea, elu päästnud. Ma olen neid lugusid vanglas kuulnud müriaadi, kus inimene on autoga, ma ei tea, kui palju kordi üle katuse käinud auto on pakitud kokku nagu metalli pressial, nii et päästeamet lõikab välja inimeselt seest ja tema on täiesti terve, mitte ühtegi kriimu. Ja ma olen noh, korduvalt kuulnud sarnaseid lugusid. Kui see ei ole Jumala kaitse, siis ma ei tea, mis on. Kas see tähendab, et nüüd see inimene kohe automaatselt on nüüd pöördunud pühak, mitte sinna poolegi. Võibolla pühkis hirmuhigi otsaesiselt ja ütles, et voh, see kord pääsesin, vedas poisid ja läks tagasi vana elu juurde.
See oli arm, ehk krediit tänase saate kontekstis. Mul tuleb üks lugu meelde veel piiblist, Johannes evangeeliumi 4. Peatükk. Siin on Jeesus Samaaria naisega kaevul juttu ajamas ja naine läheb pärast seda, räägib siis oma küla teistele naistele ka ja nemad siis tulid ka Jeesust kuulama. Ja see on huvitav, Jeesus oli teel hoopis mujale, aga on öeldud, et Jeesus viibis seal 2 päeva. Et oli kohalik ärkamine samaarlaste seas ja kuidas see lugu lõpeb on see, et see on nii ilus salm 42, aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Ehk et kes teab meie tegevuse või kuulutuse tõttu ka Jumal annab inimestele äkki seda krediiti või ühesõnaga saab kasutada seda, aga siis saavad inimesed ise temaga kokku ja seda on tarvis, et ei saa nagu kellegi teise sõna peale või vahendustegevusele midagi ehitada, vaid ikkagi see päris kokkusaamine Jumalaga peab toimuma.
Jah, ega kellegi teise usu peale enda usuelu ei ehita, et see on see Pauluse Skeua poegade lugu, et Jeesus nimel, keda Paulus kuulutab, mine välja tema seest ja siis saavad keredeie peksa ja kistakse neil riided seljast. Ehk et siis see on see viis, kuidas püksata jääda, et proovi kellegi teise elu või usu või ilmutuse peale oma elu rajada ja tõenäoliselt saad ka mingisuguses olukorras elu käest keredeie peksa ja pead võib-olla häbistatult ära põgenema. Aga tõsi see on, et paljud pöörduvad Jumala poole ainult sellepärast, et neil on väga raske, et neil puudub kontroll oma elu üle ja näiteks nad loodavad mingil olukorrale leevendust saada, täpselt nagu need 10 pidaide vist siin. On sellised, kes tahavad näiteks vabaneda patu tülikatest tagajärgedest ja südame tunnistuse piinadest, aga mitte patust meelt parandada või Jumala poole pöörduda. Tuleb ette küll, et oleks väga hea. Elaks sellist elu rõõmuga edasi, kui südame tunnistus tülikas signalisatsioon ei tüütaks. Ja siis on nii, et kriisi ajal otsitakse Jumalat ja rahu ajal pöördutakse oma ebajumalate poole tagasi. Ma selle illustreerimiseks loen kohtumõistjate raamatust teisest peatükist mõned salmid, kohtumõistjate 2 ja salmist 10. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tunnud issandat ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelile oli teinud. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja issanda silmis ning teenisid paale ja jätsid maha issandama vanemate jumala, kes oli nad ära toonud Egiptusemaalt ja käisid teiste jumalate järel ning nende rahvaste jumalate hulgast, kes olid neil ümber kaudu ja kummardasid neid ning vihastasid issandat. Aga kui nad issanda maha jätsid ja teenisid paali ja astartet, siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ta andis nad riisujate kätte, kes neid riisusid ja müüs nad nende ümberkaudsete vaenlaste kätte ja nad ei suutnud enam seista oma vaenlaste ees. Kuhu nad iganes läksid, seal oli issanda käsi nende vastu õnnetust tuues, nõnda nagu issand oli öönud ja nõnda nagu issand neil oli vandunud ja neil oli väga kitsas käes. Siis issand laskis tõusta kohtumõistjaid, kes päästsid nad nende riisuete käest, aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjaid, vaid käisid hoora viisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Peagi lahkusid nad teelt, mida nende vanemad olid käinud issanda käske kuulda võttes, nemad ei teinud nõnda. Kui siis issand tõstis neile kohtumõistjad, oli issand kohtumõistjaga ja päästis nad nende vaenlaste käest, kogu kohtumõistja elu ajaks, sest issandal oli kaas tunnet nende ägamise pärast rõhujate ja kallale tungijate käes. Aga kui kohtumõistja suri, siis nad pöördusid tagasi ja talitasid veel kõlvatumalt kui nende vanemad, käies teiste jumalate järel, neid teenides ja kummardades, ja nad ei jätnud midagi maha oma kurjadest tegudest ega kange kaelsuse viisidest. Siis issanda viha süttis põlema Iisraeli vastu ja ütles, et see rahvas on rikkunud mu lepingu, mille ma tegin nende vanematega ega kuula mu häält, siis ka mina ei aja enam nende eest ära ühtegi neist rahvaist, keda Joosua surres alles jättis, et nende läbi Iisraeli katsuda, kas nad tahavad hoida issanda teed käies sellel nagu nende vanemad seda hoidsid või mitte. Ja issand jättis alles need rahvad, ei ajanud neid kohe ära ega annud neid ka Joosua kätte. Nii et see on küll väike kõrvale kalle sellest Jeesuse mõttest, aga see lihtsalt illustreerib perfektset inimese psühholoogiat. Et selline tsükliline tõusud ja langused ja tõusud ja langed, selline tsükliline ajalugu Iisraeli rahva puhul, et on üks põlvkond, kes teenib Jumalat, elu läheb kergeks, järgmised peavad seda isenesest mõistetavaks, enam Jumalat ei teeni. No, nad ei ole pidanud ise midagi, mingit hinda maksma, nad lihtsalt naudivad seda, et eelmised põlvkonnad tegid seda ja siis tulevad hädad ja kitsikused, siis nad parandavad jälle meelt ja nii see käib, nii nagu rikkis plaat. Ja noh, sageli me näeme, ma arvan, oma elus ja tegelikult ka piiblis, et sageli valu on ainus asi, mis sunnib muutuma. Et ega nad muul moel ei oleks aru pähe võtnud, kui ikkagi oli tarvis, nagu öeldakse, hapnik kinni keerata. Ja see vahel on äärmiselt ebameeldiv. Ma võtan, kui Jumal ei saa näiteks mõnda inimest survelt välja lasta lihtsalt sellepärast, et ta süda ei ole muutunud. Et ta ei saa vastata selle inimese palvele või kellegi teise palvele tema eest, sest süda on endiselt nii kõver, et võtan natukene seda survet maha ja inimene paneb kohe ulgudes metsapool ajama ja kõik eelnev töö on läinud raisku. Nii et see on see tänase saate nagu läbiv mõte siin, et Jeesus ei taha olla lihtsalt vahend. Ta on hea ja armastav ja ta annab krediiti, annab ette juba palju õnnistusi, aga tal ikkagi on oma ootused. Ja see ootus on see, et inimene pöörduks, parandaks meelt, lõpetaks ära selle vana elu, noh, nagu siin kohtumõistjate raamatus, et ta loobuks oma ebajumalatest ja kurjusest. Kui me vaatame Jeesus elu näiteid nüüd uuesti, siis tuleme sealt vanast testamentist taas uude testamenti tagasi. Jeesus oli tervendanud ja toitnud tuhandeid inimesi, aga enamus neist ei pöördunud. Mõtleme sellest, kui ta kinni võeti, hukati või pärast, kui ta järgijad hakkasid kogunema, siis suur osa nendest, kes olid saanud terveks või toidetud või kurjadest vaimudest vabaks, ei hakanud teda järgima. Elasid oma elu rahulikult edasi. Ma loen Matteus 11. Peatükist siit, saimist 20 seda. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Mida see näitab, see oli Jeesus ootus. Tegi imesid, et nad näeks Jumala väge parandaks meelt. Häda sulle korasin, häda sulle Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi koti riidise tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosele Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis oleks ta püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Jeesus nendib sellist kurba tõsiasja, et linnad, kus olid sündinud suurimad imed, ei parandanud meelt. Vahel me arvame seda, et siis kui ärkamine on kohal ja imed sünnivad ja haiged tervenevad, et siis kindlasti kõik inimesed, kes sellega kokku puutuvad, hakkavad tahtma Jeesust. Ei pruugi. Siis ka ei olnud nii. Mõned näevad seda, mõned leiavad mingisuguse ratsionalistiku seletuse sellele, et mingid psühosomaatilised haigused. Mõni teeb sellest mingi universalistliku järelduse, et noh, kuulge vaadake, kui Jumal tegi terveks siin, et selle kohaliku mingi ebajumala kummardaja või päti või kaabaka või lurjuse, siis tähendab, et Jumal armastab ja võtab neid vastu täpselt sellistena, nagu nad on ja ei pea siin mitte midagi muutuma. Et ärge kuulutage siin oma mingisugust viha evangeeliumi. Aga Jeesus ootus oli ilmselgelt see, et inimesed, kes said osa sellest õnnistusest, siiski ka pöörduksid. Üks kirjakoht, millele sa Margit siin oled varem viidanud, Johannese 5.14 ütlebki nõnda, et pärast poole Jeesus leidis tema pühakojast ja ütles talle, kes oli siis terveks saanud, vaata, sa oled saanud terveks, ära tee enam pattu, et sinuga ei juhtuks midagi halvemat. Et siin tõesti Jeesus hoiatab, et kui sa lihtsalt lõputult tarbid Jumala õnnistusi ja arvad, et võid elada elu täpselt nii, nagu sulle pähe tuleb, siis see asi võib minna kehvaks. Nii et inimeste tervendamise ja õnnistamise eesmärk oli ikkagi meeleparandus, mitte lihtsalt nende maiste probleemide lahendamine. Jeesus ütleb isegi sellise hoiatava mõtte veel, et kui näiteks inimesest tahetakse välja kurivaim, siis see koda on pühitud ja ehitud ja puhas ja kõik nii. Ja siis tuleb see kurivaim üks hetk tagasi ja leiab, et see koda on tühi, pühitud, ehitud, puhas, aga tühi. Seal ei ole Jumala sõna sees, seal ei ole Jumala vaimu sees. Siis ta ütleb, et see kurivaim võtab endaga kaasa 7 kurjemat ja tuleb sinna sisse elama ja selle inimese lugu on hullem. Kui alguses oli. Mida ta sellega öelda tahab, on siis see, et pärast puhastamist peaks täituma millegi uuega. Ja et veel kord teeme selle hästi praktiliseks, et kui keegi kuulajatest on kunagi mingisugust sellist asja oma elus kogenud, et kas sind on säästetud või päästetud õnnetusest, sa oled saanud üle loomulikult või vähemalt imepäraselt sul aru saamatult terveks mingist haigusest, mingi suhe on päästetud või taastatud. Võibolla materiaalselt mingi ime on sündinud või mingid muud asjad, võibolla sa oled lihtsalt kogenud mingid erilisi üleloomulike kogemusi, siis mõtle, mida ma sellega nüüd teinud olen. Mõni on käinud teisel pool ära, no reaalselt need nii-öelda surmalähedased kogemused, on käinud teisel pool ära, tulnud tagasi ja on teinud väga kardinaalseid muudatusi oma elus. Mõne inimese puhul mulle jällegi meenub üks minu kunagine hoolaalune. Ta oleks kindlasti pidanud surema. Ta oli juba kehast väljas, juba kirjeldas mulle neid lugusid, mis ta seal nägi siis, kuidas, mis seal ümber toimus ja kuhu see keha siis viidi ja kuidas siis ühel hetkel saadeti tagasi siia. Aga kurb on see, et see inimene ei teinud piisavalt tõsist järeldust sellest ja siis kui võimalus avanes, siis hakkas jälle narkootikume tarvitama ja siis oli juba nii, et kui ma järgmine kord helistasin tema numbril, et pidime teda aitama kogudusena natukene, et ta saaks jalad alla, siis kõnele vastas juba politsiaametnik, kes ütles, et see inimene on surnud. Kurb, selline ime. No, reaalselt see oli ikkagi muljet avaldav, kui meedikud ütlevad, et see inimene ei tule välja sellest koomast, et või kui tuleb siis ebanormaalsena ja ta tuleb neljandal päeval välja täiesti tervena ja siis jutustab seda lugu ja kuskil poolteist aastat hiljem on ikkagi saanud olukord uuesti narko üledoos ja sellisel juhul juba surmav.
See võib ju olla ka nii, et meil kogu aeg nagu juhtub neid imesid, see kuidagi rikub meid ära, et me mõtleme, et alati ongi nii, et küll mina nii-öelda alati kukkudes käppadele langen. Jah, kui see on niimoodi olnud mõnda aega, see on võibolla selline arm, aga ühel päeval võib see otsa saada ja tegelikult üks kirjakoht ütleb ju ka seda, et kas sa ei mõista, et see on Jumala heldus, mis sind paneb meelt parandama, aga kui sa seda ei tee, siis ei jää enam midagi järele.
Jah, ega Paulus seal tõepoolest ei säästa sõnu, et ta räägib kasutades sellised termid, mida ütleme tänapäeval kantsis küll eriti tihti ei kuule ja raamatutest ei loe. Et ta ütleb, et siis sellele, kes on kange kaenne ja ei taha pöörduda, et Jumal tasub viha ja raevu. No, ma mõtlen, millal ma viimati kuulsin jutlust Jumala raevust, sellest peaaegu, et ei räägita tänapäeval, sest see on nii mitte sobiv ja ebapopulaarne sõnum, aga Paulus kasutab seda, Johannes ilmutuse raamatus kasutab seda täiesti korduvalt, eks? Jumal on veel kord, Jumal on hea Jumal, aga ta tahab inimest päästa sellelt hukatuse teelt ja sellepärast ta annab, nagu tänases saates oleme rääkinud, krediiti. Ta teeb need 10 pidajatabist kõik terveks, et palun kõigile, aga saage palun vihjest aru, et see on selleks, et leiaksite elutee. Abielurikkuvast naisest me siin võiks rääkida, aga võibolla terved teksti ei hakka ette lugema ja ma arvan, et paljud kuulajad ka teavad seda lugu. Et Jeesus juurde tuuakse naine, kes on tabatud abielurikkumiselt, see on Johannese 8. Peatükis, ja siis öeldakse, et mis me nüüd teeme siis. Mooses on käskinud kividega surnuks visata, mida sina ütled. Ja Jeesus viivitab vastusega, ilmselt kuulab, mida Jumala vaim tema südames räägib, ja siis tõuseb püsti ütleb, et kes teist patuta on visaku esimene kivi. Tema ise oli patuta, tema oleks võinud visata esimese kivi, teise, kolmanda, viienda, kümnenda kivi osas ei olnud enam mingisuguseid nõudmisi esitatud. Et ainult esimese osas ja Jeesus oleks võinud seda teha ja ta ei tee. Ja siis öeldakse, et südametunnistus hakkas torkima ja kõik need läksid sealt minema vanemad eesotsas ja siis Jeesus pöördub selle naise poole. Ja ma siit selle lõigu loen ette, see on Johannese 8:10. Jeesus ajas enese sirgu ja ütles talle, naine, kus nad on? Kas keegi ei ole sind surma mõistnud? Tema ütles, ei keegi issand, aga Jeesus ütles, ega minagi mõistasid surma, mine ja nüüdsest peale ära enam tee pattu. No ilmselt Jeesus ei pea silmas seda, et ela täiesti perfektset elu tervem ülejäänud maine elu, eks ei ole füüsiliselt võimalik ja psühholoogiliselt ka mitte, aga ühesõnaga, et palun ära mine tagasi oma selle vana elustiili juurde, et see hävitab. Ta ei ütle siin, mis see tagajärg on, kui see naine seda teeks, aga noh, ütleme, võimalik tagajärg see võib olla, et kui sa veel sellisel mool jätkad, siis see võib lõppeda nii nagu täna oleks võinud lõppeda. Et mida me siit loost näeme on see, et Jeesus nimetab asju õigete nimedega. Ta nimetab seda patuks, mine ära teenam patu, ehk et see ei ole lihtsalt see, et oi, ma saan aru, et noh, sul on kehv mees kodus ja sa oledki selline temperamentne naine ja sulle vist nagu ühest suhtest ei piisagi ja ongi tarvis mitut rauda tules hoida samaaegselt. Ei midagi sellist, ta ütleb, et see asja oli pat, aga ta annab võimaluse meeleparanduseks. Minu jaoks see on niivõrd illustratiivne, niivõrd hea lugu, et noh, kuidas üldse Jeesus suhtub inimestesse, kes teevad patu. Et ta surma ei mõista, ta ei ütle, et nüüd on kõik läbi põle põrgus, aga ta paneb asjadele õiged nimed ja annab uue võimaluse. Mina küll kujutan ette, et mis iganes kurjategija, mis iganes patune Jeesus juurde tuleb, ta tõenäoliselt kuuleb midagi sannast. Ma annan sul uue võimaluse. Ma ei mõista õigeks seda, mida sa tegid, kaugel sellest see, nagu üks pastor ütles, et pat on nii tõsine asi, et Jumala poeg pidi surema selle eest. See päriselt ongi, et see ongi nii tõsine asi, see ei ole pisi asi, et noh, mis see siis talle tegi, et mina siin võibolla mõtlesin, ütlesin, tegin midagi pahasti. Aga ta annab inimesele uue võimaluse. Paneb asjadele õiged nimed ja annab uue võimaluse. Imed alati ei garanteeri meeleparandust. Vaarao Egiptuses koges Jumala kohtumõistmise imesid, meelt ei parandanud. Variserid nägid Jeesus imesid, meelt ei parandanud, ütlesid, et kurjast vaimust kõik. Suur kohus, kes oli kuulnud kahtlemata Jeesus imedest, ei uskunud seda, meelt ei parandanud. Juudas, kes oli mitte ainult näinud, vaid tõenäoliselt teinud imesid, kus sa, vend Kroll, seda võtad. Kui Jeesus andis meelevalla kõigile apostlitele ja nad tulevad tagasi ja siis kirjeldavad, et kuidas ja millised imed sündisid, siis kusagil ei anta meile ühtegi vihjet, et Juudas vaeseke oli ainus, kelle elus ei toiminud. Et selgelt öeldakse, et kui Jeesus andis meelevalla haiget tervendada ja pidaidevised puhastada kõigile 12, siis Juudas oli nende seas. See on oma ette huvitav teema, et kui teete, et sa tahad nii-öelda Jeesuse juurde eest palvele minna, aga palve järjekorras palvetab sinu eest Juudas. Ja kus juures võib isegi toimida ja võib isegi saada vastuse, võib saada terveks. Nii et Juudas imesid näinud oli ta palju ja võib eeldada, et oli teinud ka. Sellepärast, et Jumala riiki ta kuulutas nagu kõik teised ja võib eeldada, et tegi ka neid asju, mida teised. Vähemalt ühtegi vihjet ei ole, et kõik said asjaga hakkama, aga Juudas ei saanud. Aga sellegi poolest see ei garanteerinud meeleparandust. Nii et see toob mind selle mäejutluse sellise lõppakordi juurde, kus Jeesus ütleb Matteuse 7. peatükis 21. Mitte iga üks, kes mulle ütleb issand, issand, ei saa taeva riiki. Saab vaid see, kes teeb mu isa tahtmis, kes on taevas. Paljud ütlevad mulle tol päeval, issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole teid kunagi tunnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. Jeesus ei pane küsimärgi alla, et kas te ikka olete teinud, et mulle küll ei meenu, ma arvan, et ei ole. Ta ei vaidle vastu, et jah, olete ennustanud ilmselt, olete teinud imesid, ajanud välja kurja vaime. Mitte, et ükski neist asjadest isenesest oleks paha. Mõned sellised kalvinistliku lakkamisõpetuse propageerijad ütlevad, et no näed, teie karismaatikud siin väidate, et muud kui profeteerite ja ajate vaime välja ja kõike muud, et tegelikult oletegi valed mehed. See oli Jeesuse õpilastele antud korraldus. Aga need inimesed said seda teha nii, et nende süda tegelikult ei olnud Jeesusel alistunud. Hüüavad issand, issand. See on ka võibolla oluline selgitav mõte. Kui meie tahame rõhutada mingisugust lauset, me paneme sinna lõppu näiteks hüüumärgi või teksti sees me võime teha selle rasvaseks kirjaks, et see on väga oluline. Heebra kirjanduses selleks, et rõhutada midagi olulist, kasutatakse kordust. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, eks aamen, aamen. See sama on siin, issand, issand. Ehk et see on sellise nii-öelda rõhuga ja kirega öeldud asi, issand, issand. Ja Jeesus ütleb, et hüüate küll, issand, issand. Jääb mulje, nagu oleksite tulised kirglikud usklikud, aga ei tee mu isa tahtmis, kes on taevas ja sõdetu taevariiki sisse ei saa. Nii et siis kokkuvõtteks, mida võiks öelda? Kas Jeesus on meie jaoks vahend millegi saamiseks või saavutamiseks või eesmärk, kelle jaoks ja kelle nimel ja kellele elada? Jeesus ütleb ise, et me peaksime otsima esiti Jumala riiki ja tema õigust ja siis kõike muud antakse peale. Ehk et kui me ei oleme nagu see üks pidaidabine, kes pöördub tagasi ja kummardab Jeesust, siis ma usun, et see on tegelikult see, mida Jeesus meilt ootab. Mitte see, et me tarbime tema õnnistusi ja peame seda isenesest mõistetavaks. Et minu üleskutse on see, et teha selline oma südame diagnostika ja analüüsida seda, mida me teeme ja miks me teeme ja kuidas meie süda tegelikult Jeesuse ees ja temaga koos käies, mille poole see kaldunud on või mille poole see süda tõmbab.
Ja ikka jõuame tagasi selleni, et kas ma olen kogu südamega Jumala oma või siis ei ole üldse?
Täpselt nii.
Millest tuleb juttu järgmisel korral?
Me oleme nüüd teinud pika teekonna ja rääkinud siin erinevatest aspektidest Jeesuse elus. Nüüd järgmisel korral me hakkame juba rääkima sellest kõige tähtsamast osast tema missioonis, ehk siis Jeesuse kohtuprotsess, tema vangistamine ja hukkamine. Eks on juba otseselt see lunastuse ja lepitusteenistuse teema.
Head kuulajad, täna olid stuudios Allan Kroll ja Margit Prantsus. Soovime teile Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Taevas ja maa.